Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon be nadin.
Egun txaga bai.
Eta bai.
Bai, tragedia.
Ba, karrik errandut ben jadin.
Bai, bai.
Eta, bai. Eta norbait falta da.
Bai. Eta norbait falta bali bada.
Nor da?
Mundua desagertzen da.
Eta bai, sustut Xantal delarik.
Xantal, bai.
Eta bai.
Guri Xantal maitia.
Eta gur bero bat hemendik.
Bai.
Gure estudiotik gaixoa, gaixotua. Baita baina bere ala jinen da.
Eta badakizun zer? Irabaziko diatora.
Eta bai.
Nalde bat entzat.
Agur Xantal. Bon, gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu.
Ato?
Alde batetik Isa. Isa
Yoga.
Yoga, Isabel Mikel Estorena. Eta beraz, beraekin solastatzeko parada izan dugu. Zenta azken urte horietan yogaren bidez bere bizitza aldatu du. Eta beraz, orain entzatzen da partekatzen bere placer hori, bere zaletasun hori, alik eta jende gehienekin. Eta ba, hortaz, mintzatzeko parada izanen dugu. Eta gero, bigarren gaia, Kolombiatik Euskal Herrirat eginen dugu bidaia.
Bai. Interesante.
Duela urte batzu, dozena bat urte gulti gora bera, kolombiarra den Laura Penagos aktorea. Ustut Bogotako Ratzerki Eskolan aritu izan dela, eta hainbat esperientzia izan dituela Kolombian. Euskal Herrirat dintzen, euskara ikasi, eta ba hori gogoak piztu zaio berriz antzerki gintzan aritzeko eta
non
Ander Lipus ezautzeko para izan du eta beraekin ba montatu dute obra bat atzerrian lurra garratz nonbait ere bomba hori migrazioak ekartzen dituen galderen inguruan eta ba hori antzerki hori uste dut azkainen emanen dutela berriz apirilaren bian Laurarekin hortaz mintzatzeko para izanen dugu. Eta gaurkoan, ba, hori...
Azteko nora egiten dugu,
ba, duan. Ba, ez dut kuizarik, baina... Ordon,
zeit, alere, kari duzu.
Ba, zenta pentsatu dut, bon, ez da kuizarik, orduan zeinen dut, ba, zeinen dut pixkat zer den aktualitatean.
Eta, ah, nigu adakit zer badent.
Uda berria irinten dela.
Bai.
Eta bai, eta bai. Hor, martxoak hogei, hogeita bat, dependitzen du urteak.
Nola egiten da bizkaitak ez? Uda berrize?
Uda berrize, eta bai, eta bai. Eta behaz, suiten dut pixkat ze pertsonai izan ziren uda berri egunean sortu zirenak. Eta ara nun atxeman dut frantses bat, 1798an sortu zena.
Uf.
Jean-Baptiste Joseph Fourier. Zotzen duzu?
Zotzen ez. Piskatza agaduk ebitako ere.
Alta, ene ustez, ez autu berko zinuduke, zenta matematikari eta fizikari aski ospetsua izan zen, okzeren sortu zen, beraz, 1798ko martxoak oita bat batez, eta...
Ez zetako, aipatzen duzu matematika eta fizika inekin.
Fusanuk
hartan.
Ez pentsa, ez pentsa. Eta, bon, bera gaztedanik, holako obsesio bat izan zuen, garatu zuen matematika inguruan. Eta bizki ezaguna da, zenta berak, atxeman zuen, kalkuluen bidez, berotasunaren edapena, nola dekompozatzen alzen, funtzio matematiko bat zuen bidez, eta beste ba, gero ikusiko dugu zetekin atera ziren horren ondorioz, baina funtzio horiek deitzen dira Fourieriko Fourieren serieak.
Ados.
Eta hor kalkulu metodoa bere baliatu zuena beraz pasatzeko modu reversiblean, beraz bizentzuetan funtzio trigonometriko horrek deitzen da Fourieren transformazioa. Edo, bilakaera. Eta metodo hori biziki baliagarri da gaur egun mekanika kuantikaren dako edo seinalearen teoriaren dako.
Seinale telefoneko gauza?
Bikain, bibazu?
Ba, mikusten,
segitzen
diatela ere.
Eta bai, zenta gaur egun bere metodo hori baliatzen da, beraz, soinu edo irudien kompresioen dako, adibidez, JPEG kompresioa irudietan. Ba, bere metodoa baliatuz baliatzen da. Eta telefonia ipatu baituzu oi, instantean. Ba, 3G eta 4G normak ba, baita ere hortik
bai.
Eta
bost gire, ez?
Hori ez dakit, uste dut ezela, ez uste dut bera ezela batera dos bosgearekin, jada mila zespieun eta...
Oksegan ez dute bosgeri.
Ez. Berak parte hartu zuen Frantziako iraultzan, eta gero mila zazpieun eta laruita mazortzian Egiptoratu joan zen, eta hor diplomata postu bat bukan zuen, baina baita ere zientifiko gisa aritu izan zen, eta Egiptoko goiko partearen esplorazioan parte hartu zuen, behaz, bizitza aski... interesgarria. Baina Egipto zengaitik aipatzen dut, zenta han aratu antzelarik, behaz Frantziatik, bizkifite aklimatatu zen hango aro, lehor, beroari. Baina aldiz, bueltatu zelarik berriz Grenoble alderat, hor ez zuen bate ontsa pairatu umitasuna, hotza eta beste, eta horrek egiten du. Interesatu zela, behaz, berotasunaren transformazioari eta beste.
Umitasunarekin eta guzi.
Eta bai, eta beraz, berak sortu zuen teoria bat, beraz, berotasunaren edaduaren teoria, nunbait, objektu soliduetan, eta hori ere biziki baliatua dena ere gaur egun. Eta horre ramar dugu, horre Grenoblen zela, hori ikasketa horiek egin zituelarik. Eta hori da eritu izan zela hainbat alditan, nunbait bere beste lankide batek erreten du, bera udan, udan bestitzen zela manera batez, nun ipar polora joaten ziren esploratzaileak ere ziren nola bestitzen, hor biziki sufritzen zuen klima horrekin, Egipton ez zelako gelditu geixoa. Eta bere azken urte horietan, hotzaren gaitik, segitu zuen lanean, baina iduriz idatzi zituen teoria eta gauza guztiak ez ziren bate ulergarriak zen, eta hotzarekin ez zuen lortzen untsa idazten.
Mediku bat bezalakoa.
Kasik, 1830-an, beraz, zendu zen eritasun horien gaitik. Eta azken datu bat, aski interesgarria da, erraiten dute, segurenik, hori ez da guztiz teoriak edo bakizu zientifikoak bata bestearen kontrari dira, baina berak proposatu zuela 1824-ean teoria bat, erraiten zuela, beraz, atmosfera, lurreko atmosferaren gazak zutela eragiten lurraren temperatura goiti baten zela. Beraz, aipatzen delarik aldaketa klimatikoa eta l'effet de serre, ez dakit nola erraiten den, bere ikerketen edo bere asmakizun bat izan zela, jada duela bi mende, ez da gaizki?
Ingreda, frantxez bat bezala, ala ere, ez da plenitu Egiptoan, baita ere, frantzian bakarrik.
Hori, usu, frantziarek plenitzen dira munduko edozin lurraldetan.
Aldi bat entzat, ala ere.
Alderantziz, bibazu. Hori, eta beraz, hori.
Nola ditzen da buduan?
Joseph Fourier.
Joseph Fourier, haupa Joseph.
Haupa Joseph eta urte betetzion, urtek nun bait baldin bazira. Musikarekin segituko dugu. Hau ez da Egiptoko musika,
ez? Hori duk mariatxi musika. Eta ala ere, ora, piskat, alegera piskat ezartzeko. Chantal ez bada hor, ala ere, segitu behar dugu.
Ah, untxautatu duzu, bai.
Bai, eta hor duan, hala. Ala ere, egiren dut lehiaketa, zer da beti irabazten duzu, hor duan, baditut iru galdera, eta... behar ba, agian, bat atxemanen duzu.
Are, guazen.
Irabazten behar ima duzu, egin behar duzu, ihi! Ekskar bat bezala.
Ai, ai, ai. Ja, andale.
Gringo. Orduan, zer egan nahi du, gizon batek iten badu aurdun tasunaren testa eta positibo agertzen behar ima da.
Zer bat aukera?
Iru. Zer egan nahi du, zozo bat dela, minbizia badu kosko hiletan, edo diabeta badik.
Diabeta, errango nuke. Ez?
Ez. Min bizia badik kosko hiletan.
Abai?
Bai.
Abai, eh? Mm-hmm. Eta horrek eragiten du, behaz...
Iduriz martxanduk.
Ados.
Bai.
Ados.
Igaren galdera, Suedian, bai, joan engira, bara, Mexikotik Suedianat, logikoa da.
Gaurkoan bidaiatzen dugu.
Hori duk. Amasei eta hogei urteko bitarteko ikasleek zer dute? Pagatuak dituk 187 €, hilabetero, edo ez dute treinak eta autobusak pagatzen, edo eskola eta fakultatea guzietan badute gera bat untxe ekipatua, frigo eta guzi, pestak antolatzeko. Suedian gitok, eh?
Ba. Are, azken aukera, politatxe maiten dut, ezakit guzti zirrealea den, baina polita iduritzen zaitu.
Abetxetan zira, ez pagatuak gitok.
Ze pena.
Ai. Bo, me ez du guti ere ere. Biti prinitzen dira horrez.
Me apagatu adiren euntalaro eta zazpi euro horiekin alokatzen aldute gela bat festagiteko.
Hori dok, edo bierak erosteko.
beste zekaitik ez.
Are azkena, guai joan egin
mementuz ez dut egin, jahul!
Ez, ez duz gugurik hori egiteko.
Bai baditut, azken galderonekin, segur naiz.
Ikusiko, zenbat diru turistek botatzen dute, joanen gira italiara, eta bakketu, bestitzuri baitzen jau. Zenbat diru turistek botatzen dute De Treviren iturian urte batean.
Eta hor...
Urbilena, anfen, bakarik zira. Hale, giren diat, 1.000 euro ope prez.
Ados. Abai, eh? Hale, 300.000 euro, rango nuke.
Milioi bat.
Ez da egia.
Bai.
Ez da egia.
Botatzen dute milioi bat euro.
Ez da egia.
Bai. Eta, me hori aipatzeko, ala ere, irriko etxak, Romako irriko etxak, ebe baliatzen dik janaria erosteko etxe gabeko jenderen zat.
Ados.
Oski polita da.
Bai.
Iten duk amets bat, eman ala ere, bon. Bai, ez gira denak ala itzeta maide erdonk. Amets bat egiteko.
Amets bat. Mi esker.
Eta hala, ez duzu irabazi, gudan xantarik.
Baina ala ere inen dut, jehuli, ongora xantal.
Xantal.
Are, hortan uzten dugu bai. Guadalajara eta mariatxiak eta horiek guztiak. Eta, are, lehen aipatu bezala?
Bai, bazen, Isa.
Isaren yoga, beraz, ibilbidea.
Tala yoga, ditzen.
Tala yoga, ez hau zera, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bo, egunon, Isa?
Egunan.
Eta hasteko sinpleki aurkezten aluzu zure burua?
Isa naiz, 24 urte ditut. Ez peletakoa naiz, baina ustaritzen bizi naiz. Argazkilaria naiz eta yoga klaseak emaiten ditut iparraldean. Eta beti biziki sentikora nintzen tipitan eta beti naturaren pasioarekin, biziaren pasioarekin. Eta nire ikasketak eta gero hasi nintzen bidaiak egiten. Bizia sentitzeko, esperimentatzeko. Eta horrela argazkilaria bihurtu nintzen. Bidai batean, Argentinan yoga ezagutu nuen, duela 6 urte zen. Ikasi nuen ez bakarrik nola gorputza estiratzen eta azkartzen, nire burua maitatzen baizik. Eta horretzen naiz, gara jortan, nire helburua zen nire burua hobe ezagutzea. Nire beldurrak gainditzea. Nahi nuen ulertu biziaren sentsua, nire familiaren historioa, zergatik bazen hainbeste beldurak, hainbeste bortizkeriak eta hainbeste traumak familietan. Eta entzun nuen meditazio bat vipassana deitzen zena, hori zen 10 egunez erretreta bat, isilpean eta justu zure iluntasunak begiratzeko, ez eskapatzeko. Ez nintzen beldur bakarrik bidaiatzea adibidez, baina hori bai horrek beldurtzen ninduen. Horregatik joan nintzen vipassana erretreta bat egitera, Belgikan. Meditazioa kasik mugitu gabe, egunean 10 orduz, 10 egunez. Eta justu kifez zure gorputzak mina egiten dizu. Eta ulertu nuen, erretreta hortan, mina bakarrik mezu bat da, azken finean. Eta vipassana ondoren, Indiara yoga erretreta bat egitera joan nintzen, ashram batean. Helburua zen yoga intentsiboa egitea. Nahi nuen yoga hobe ezagutu eta nahi nituen ezagutu sustraiak.
Parkatuena, zer da ashram bat?
Ashram bat da zentro bat. Zentro, laikoa da. Baina hori da kuban bat bezala fiskat. Eta hori zen Rishikeshen, yogaren kapitala. Eta badira ashram batzuk denetan. Eta hor justu Beatles taldea joan ziren ara disko bat egitera. Eta eraiki zuten ashram bat haientzat bakarrik.
Aztapenean, zure helburua ez zen transmititzea.
Ez, hori da, hori da. Bakarrik niretzat zen, bai hori da, obe zagutzea. Banuen lagun bat, yoga irakasle zena, eta berak galdetu zidan, bere klasea ordezkatzea. Onartu nuen beldurarekin noski, eta naturalki hasi nintzen transmititzen. Gero, Emanuelarik lehen klasea, nire lekuan sentitzen nintzen. Piskat nire misoa zen, eta hori egin behar nuela ulertu nuen.
Iringarria da, zenta aipatu duzu Argentina zure beldura depasatzeko eta dena. Eta hor, berriz izaiteko erakasera, beldura zinuen eta nola depasatu duzu?
Beldura beti hor da, ez da desagertzen. Baina gainditzen aldugu.
Segitzeko, zer da zuretako yoga? Da kirola gehiago bizitzeko manera, pentsatzeko manera, ez dakit?
Ba, yoga disiplina biziki zar bat da, indiatik etortzen dena. Sortu zen gutxi gora behera 3000 urte Jesu Kristo aintzin, eta bakarrik ahoz transmititzen zen, eta 200 urte Jesu Kristo aintzin, Patanjalik dena idatzi zuen. Patanjali ez dakigu edo gizon bat den, edo talde bat. Patanjali deitzen da. Yoga, sanskrito hizkuntzan, elkartu edo elkartasuna erran nahizu. Yoga, individuaren kontzientzia eta kontzientzia infinituaren arteko elkartasuna da. Erranen nuke, yoga da pertsonaren kontzientziak naturarekin bat egiten duelarik. Estatu bat da. Baina ere, erran behar da, Patanjalik idatzi zituen, iru liburuak, idatzi zuen zer zen yoga, eta hori zen iru liburuetan. Eta horiek deitzen dira yoga sutra. Patanjalik yoga sutra horietan, aipatzen digu nola estatu horietara iristea. Beraz, yoga da estatu bat, baina ere nola estatu horietara iristea. Berak badirela 8 pausu erraiten digu. Ez du denak ondatuko, baina laburtzeko, errespetatu behar dira soziologiko eta psikologiko arauak, horiek dira yama eta niyama, gero entrenatu behar da gorputza, posturen bidez, horiek dira asana, menperatu behar da gure arnasa, gure bizi indarra, bizi energia, hori da pranayama, eta bukatzeko menperatu behar da gure burua, gure pentsamenduak, meditazioaren bidez, konzentrazioaren bidez. Azken finean, teknika bat da, ongizate fisikoa, oreka emozionala eta mentala lortzeko, eta mendebaldean tekniko fisikoa atxiki dugu. Eta bikaina da osasunarentzat. Posturek indarra, malgutasuna eta oreka ekartzen dituzte, baina errandudan bezala, asana horiek posturak bakarrik zati tipi bat da. Eta enantzat posturak eta mugimendu horiek bide bat dira sentitzeko, sakon kontzientzia handitzeko. Bat zuentzat sotilegia da eta gym bezala egiten dute eta biziki ongi da. Haien osasuna zaintzen dute eta bikaina da. Baina egia da yoga pixka gehiago da.
Aipatzen dituzu 8 pausu, gorputzarentzat, gogoarentzat eta dena. Berba, trompatzen izan, yogan beti kontrolantzira, beti zure bizi osoan kontrolantzira, zita sekura nahaskei, en fet.
Ez da kontrolatzea, da sentitzea. Eta hori da helburua. Badituzu posturak, eta postura horietan, sentitzen alzira. Begiratzen aldituzu zure pentsamenduak, zure arnasa, baina lehen pausu da begiratu, sentitu eta gero lasaitu. Eta hori ez da kontrolatzea, hori da lasaitu.
Zertarako ona da yoga duku azkenean?
Yoga introspekzioa da. Postura batean ikusten duzu norzira edo obe zure bizian zertan zira momentu hortan. Zure burua obe ulertzea laguntzen du yogak. pratikan ikusten dugu burua eta gorputza lotuak dira. Batzutan zure gorputza estiratzen duzularik, gorputzako tentsioak kanporatzen dituzu, eta segidan zure mentala lasaitzen da. Eta alderantziz, pentsamenduak txipitzean, tentsioak joaten dira ere. Beraz, orokorrean zure gorputzan hobe sentitzea laguntzen du jogak, estresa gutitzen du, emozioak hobe menperatzea laguntzen du, zure buruarekin hobe sentitzen zira eta beraz besteekin ere bai.
Eran nahi du meditazio parte hartzen du yoga nordola. Hartzen bali maduzu denbora pentsatzeko, eran nahi du yoga iten duzula. Yoga parte bat, ez?
Bai, meditazioa yogan parte hartzen da. Bai. Gero, dependitzen da, zer da meditazioa zuretzat. Meditazioa teknika bat da, pentsamenduak arintzeko. Eta gure buruan isila delarik, sentitzen aldugu gure energia, gure arima. Orain, orain momentuan gira. Ez iraganean, ez geroan, oraina. Estatu hori lortzeko, konzentratu behar dugu puntu batean, gure kontzientzia pentsamenduak ez segitzeko, ez entzuteko. Meditazioaren arabera, puntua aldatzen da. Adibidez, xulama izaiten alda, xua. Eta begiratzen duzu behar ba, adibidez, xua. Eta gero, izten dituzu zure begiak, eta segitzen duzu begiratzen eta zure konzentrazioa handitzen da. Beraz, konzentratu behar dugu lehen eta gero pentsamenduak tipitzen dira. Edo adibidez puntua izaiten alda zure gorputzaren zati bat. Eta konzentratzen bazira zure pentsamenduak hori ez duzu entzuten.
Bo, iduriz badirela yoga desberdinak, zein dira eta zein pratikatzen duzu?
Oinarrian, ata yoga zen, astapenean. Atak postura fisikoa erran nahi du. Ehunka postura dira atan. Eta orain ez dakit zenbat badiren desberdinak. Ashtanga, vinyasa, yoga power, ata flow, yengar, bikram eta abar. Eta denek ata posturak erabiltzen dituzte. Bakarrik erritmoa aldatzen da. Batzuak fite joaten dira eta energetikoak dira. Esperientzia hori bizitzeko ez da beharrezkoa fite mugitzea edo kontortxoak egitea. Ene ustez, kontzientza hartzeko, efektuak sentitzeko postura batean denbora hartu behar dugu. Postura bizi behar dugu barnetik. Eta horregatik praktikatzen eta transmititzen dudana ata yoga goxo eta motela da, baina bai intentsiboa. Gero munduan zehar irakasle desberdinekin praktikatu nuen eta orain nire praktika pertsonala da. Aldatzen da denborarekin, ikaslearen beharren arabera aldatzen da praktika eta ere momentuaren beharren arabera.
Orduan aldatzen da beti, eren nahi du sasoi desberdinak
bai.
Yoga desberdin bat.
Bai, hori da, justuki. Sasoinen arabera, bai, momentuaren arabera. Batzutan behar duzu zerbait energikoa, batzutan behar duzu zerbait biziki lasaia, zira sentitzen biziki ongi, eta yoga adaptatzen da.
Ados. Eta zuk hartzen duzu denbora zuretako yoga praktikatzeko ino edo?
Bai, egunero. Bai? Na, bai, goizero egiten dut nire praktika. Bon, batzutan ama bost minutuz, batzutan ordu batez, dependitzen da. Nire beharren arabera.
Ez da batera espertua?
Ez. Enentzat da gehiago higien bat, baina bizitzeko bai, higien bat behar dut, en fet, egunero.
Nola pasatzen da sesio bat, kurtso bat?
Normalki, ikasle batekin, kurtso pribatuan adibidez, begiratzen ditugu pertsonaren beharrak. Eta horrela sortzen da sesio egokia. Adibidez, mina badu edo ahodun bada, emakumea edo zaharra da. Orokorrean, kurtso kolektiboak emaiten ditut, beraz denentza da eta bada denetatik. Posturak bat bestearen ondotik eta arnasarekin koordinatzen ditugu. Lehenik beroketa ariketak, gero posturak bat bestearen ondotik eta hori dena arnasarekin koordinatzen ditugu. Gero arnas ariketak, gero lasaitzea eta meditazio tipi bat bukatzeko. Eta sesioak ordu bat eta laurden gutxi gora behar irauten du. amar ikasle gehienez hartzen ditut. Amar eta hogei euroaren artean balio ditu, kurtsoak ahalen arabera. Bakoitzak ahal duena emaiten du.
Zenbat kurtso emaiten dituzu, Astero?
Orain iru. Lehen lau, orain iru.
Eta nun iten dituzu kurtsoak?
Orain irisahin, aste lehenero, sei ta erditan. Eta gero Lartzabalen, aste azkenero, eta ostegunero Uztaritzen.
Eta baganean da beti edo kanpoan izaiten alda?
Udan kanpoan egiten dut ere, eta gero beneguan baganean.
Arintzen pentsatzen, hor zer gana idu namaste, zenta denak erabiltzen dute namaste,
oba?
Zer gana idu, badakizu edo?
Namaste eran nahi du zure baganean bada argia, bada iluntasuna ere. Eta nire barnean bada ere argia. Eta zure argia agurtzen dut. Eta Indian horrela egunan erraiten dute. Erra nahi du, berdinak gira, azken finean. Badugu, ber beldurak, ber problemak, ber pentsamenduak, eta hori erra nahi du.
Izaiteko erakasita, kurtsuak nun hartu dituzu? Jadanik aipatu duzu India?
Bai, India, Indonesian ere. Baina duela bi urte hasi nintzen Donostiko eskola batean kurtsoak hartzen. Nire irakasle Julian Peragon deitzen da. Eta katalana da. Horrela hautatu dut nire formakuntza ez eskola, ez lekua, behar nuen norbait inspiratzaile. Eta bera zinez nire gidaria da. Yoga ikasten alda bi labetez adibidez, biziki intentsibo molde batean, eta nik aukera luzea hautatu dut bi urtez. Lau egun ordu, eta ez dut nahi bukatu, beti ikasi behar da, nentzat. Ez da bukaerarik. Baditut bi beste formakuntza ere bai, aurrentzat, eta ordu nentzat ere. Orain momentuan bizi naiz, eta momentukotz ez diat emaiten yoga aurrei. Ordunentzat bai, baina ez aurrentzat.
Eta ikasi dituzun jakitate guziak, nahi dituzu transmititu?
Momentuan, ikasi dudan jakitea, nire ikaslei transmititzen diet, eta egia erran ez dut nahi beste erakasleak formatu momentuan.
Bada diferentzia ala ere, ikasle eta erakasle baten artean? Zdakit?
Bai, bada diferentzia.
Bada ale pedagogia bat, fin, eskolan bestara uste dut ez?
Bai, hori da. Ez da berdin, betransmititu irakasle izaiteko. Irakasleak, azken finean, ikasleak dira ere bai. Sesio pribatu gehiago egin nahi nuke. Pratika pertsonala sortzea, pertsona batentzat. Eta gero, kurtso batzuk euskaraz. Bai, galde egin didate, deia. Eta momentuan ez naiz ongi sentitzen euskararekin. Zaila da, enentzat, deia frantsesez, inspirazioa, atxeman behar dut, ikasleen energia sentitu behar dut, eta euskararekin sobera zaila izanen litzateke.
Errenten duzu, entxatzen zirela, oraingo mementuan bizitzea, edo sentitzea, eta sentitzea untza, nola sentitu zira, hemen radiokulturako estudioan, nolako, bai?
Niretzat, euskaraz hitz egitea, intentsiboa da. Eta justuki ez dut pentsatzen zer eginen dudan, beraz, momentu hontan, bizkiongi sentitzen naiz, sentitzen dut zuen energia eta niretzat hori da alaitasuna.
Azken galdera, behar bada, ez duzu aurkeztu, karri duzun tresna, nola ditzen da?
Abarkatu.
Eta zer da aurkeztu pixka bat?
Hori erosi nuen Indian, saltegi batean, eta tibetar ontzia bat da, eta hori be vibrazio bat da, soinu bat da, eta hori konektatua da gure bihotzaren soinuarekin. Entzun nahi duzu?
Milesker isa.
Milesker zuai.
Mikain?
Namaste.
Namaste? Bai. Eta horre ipatu du, beraz, isak talaiua gaiten duela eta hori guztia. Baina, aipatu du, horre entzuten duguna ez da tresna hori,
Aba,
aipatu du, yoga power ere existitzen dela.
Mm-hmm.
Beraz, nik transizio bat, Girl Power, Antion Larranda bururen emankizun bikaina radiokulturan entzuten aldu zuela.
Gure landabu.
Eta bai, eta Girl Power emankizun baten, Steph Suga ezatzeko para izan gero. Entzun dezagun, bai. Steph Suga. Speedin tiket, Steph Suga, zire idurito zauzu?
Ebe, ari nintzen pentsatzen hor zuku xantara. Mm-hmm. Eta, ebe, aipatu behar da ere gure landabu joango dela. Hala ere, urte batez utziko dik Euskal Herria joiteko Australiarat. Eta, mm-hmm. Hor gari nuk, pentsatzen...
Bai, ene ustez joga inbar duzu.
Bai,
barneratzeko...
Zeloa grisi ikusten
jatu. Emozio guzti horiek untxako deatzeko.
Nuk prest antion.
Ez, mena mo. Antion, agurtzen dugu, bai. Eta hori trazten dugu, behaz, bi aste guziz, Girl Power, emankizuna, bai. Kronikan bidez, behaz, berreskuratzen aldu zuela, beren ahotsa Radio Kulturan. Eta segi dezagun orain, Kolombiatik, Nafarroarateko bidean,
bai.
Laura, beraz, Penagozekin eta Ander Lipusekin eginitako obra baten aipatzeko parada, eta baita ere nola ez, bere ibilbideaz solastatzeko parada. Entzun dezagun?
Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon, Laura Penagoz naiz, Kolombiarra naiz, orain dela 13 urte ailegatu nintzen ona, Euskal Herrira. Eta antzezlea naiz, Kolombian antzerki gintza egin nuen. Eta, bueno, hemen arte dramaren eskutik, antzezlana atzerrian lurra garratz. Antzezlan horrekin gabiltza bira bat egiten.
Antzerki gintzaren gustua nola etorri zitzaizu?
Txikitan, zirko bat gure herrira etorri zen. Eta, bueno, nik uste dut oso unkituta izan zen niretzat. Eta orduan, bai, ba, ez dakit agian lau edo boz urtekin, erabaki nuen antzezlea izan nahi nuela. Eta bitzia da, ze amari kontatu nion, ama, antzezlea izan nahi dut. Eta orduan, amak erantzun zidan, ez, hori nola da posible, hori? Emakume txarrak, oza, mari purtzil, emakume batzuk egiten dute, hau, orduan ez da posible, zu antzezlea ez. Baina geno, bueno, denborarekin, bai, azkenean nire grina da, maite dut, eta asko gustatzen zait, ohol gainean egotea.
Mm-hmm. Lehenik, nola izan zen ikasketak, antzerki edo arte egintzari buruz egin zenituen, edo ez?
Bai, erritziki batean jaio nintzen Kolombian, eta orduan gara jorretan ardura gutzi zeuden. Baina 15 urte nituenean, kulturetzean, haiek antzerki kastaro ireki zuten, joan zen irakasle bat, eta orduan talde bat sortu genuen, antzerki talde bat, eta modu horretan hasi nintzen.
Hor, deskubritu zenuen, bai, hau da ni gustatzen zaidana?
Bai, bai, baina egia da hasieran pixka bat arraro izan zen, ze, klaro, beroketa, harremana gorputzarekin, ahotsarekin, eta orduan, klaro, ez da ohol gainean egotea eta egin, ez, badago formakuntza bat, eta hori oso garrantzitsua da gure ofizioan, nik uste dut formakuntza oso garrantzitsua dela, eta bai, hori, ariketak, mugimendua, adierazpen gure gorputzarekin, eta hola, hasi nintzen, bai.
Nolako antzerki gintza egiten da Kolombian edo zugi bizi zinen tokian? Hemen Euskal Herriko antzerki gintzarekin konparatuz, nolakoa da?
Bueno, grado bat egin nuen, karrera bezala, 4 urte, Eskola Teatro Libren, Bogotan izan zen, eskola oso ona da, nik uste dut formakuntza oso ona erakutsi zidatela. Eta bai, grado bat bezala, 4 urte, ordu pillo bat egiten nituen, hori bai, eta, bueno, ba, alde batetik Stanislavskiren metodo, eta beste aldetik Grotowskiren metodoa. Eta orduan, nire ustez oreka ona izan da, modu profesional batean.
Han, monolako esperientzia izan zenuen, lan egin zenuen, profesional gisa aritu izan zinen, Kolombian?
Bai, oroitzen naiz, 2004an bukatu nuen gradua, gero Cartagena de India zera joan nintzen klase ematera, eta gero Bogotan 2 urte profesionalki lan egin nuen. Gero ja 2006an ailegatu nintzen ona. Baina bai, 2 urte profesionala egin nuen Kolombian. Bogotan batez ere.
Eta 2006an zergaitik erabakitzen duzu onat etortzea?
Bai, bueno, euskaldun bat ezagutu nuen. Amodioagatik izan zen, eta orduan, bueno, gure herrian justo ezagutu nuen nik, eta bueno, pues maite mindu nintzen, ezkondu ginen, Kolombian bizi ginen, gero 2008an ailegatu nintzen Euskal Herrira, bai, eta, bueno, poliki-poliki euskararekin hasi nintzen, euskaraz maite dut, eta, bueno, oraindik ikasten ari naiz, bai, baina hori da nire ibilbidea gutxi gora bera, bai, azkenean 13 urte dira, eta orduan gauzak asko bizi nituen, baina ala ere egingo nuke berriro.
noratarri bat uzea, zein eskualdera, hiri batera, herri batera, eta Euskal Herria etorri zarelarik, bere ala darriz antzerki gintzara lotu zara, edo ez, edo beste ofizio batzu, edo.
Bai, Nafarroan bizi naiz, ailegatu nintzenetik beti Nafarroan bizi naiz. Bueno, 9 urte egon nintzen Iruñen, eta, bueno, orain, Zakanan bizi naiz, Etxarrenen. Eta, bueno, oso gogorra izan zen niretzat, ze asko kostatu zitzaidan antzerkia egitea. Batez ere, pues, Nafarroan, hau da nire bizipena, eta horregatik esaten dut. Eta 2018 ikastaro batean, Nafarroa antzerki eskolan, Ander Lipuz ezagutu nuen, horrela hasi zen prozesuarekin. Baina bai. Iaia 10 urte pasa nuen antzerki egin gabe. Eta oso gorra izan zen niretzat.
Nolako herria deskubritu zenuen, etorri zinelarik Kolombiatik Euskal Herrirat, Euskal Herria, zer transmititu izu?
Euskal Herriak erakutsi dit, adibidez, modu batean edo bestean, nire nortasuna, eta bitzia da, txergatik. Ba, esango dizuet, gure hizkuntza kolonialismoak desagerrarazi zuen, eta orduan enuen aukerarik, txiptxa hitz egiteko. Talde indigena muizka izan zen, eta bere hizkuntza txiptxa izan zen. Baina, claro, desagerrarazi zuen kolonialismoak, eta gaur egun, pues, ez dakit, 15-20 hitzak daude bakarrik, eta, bueno, nik uste dut utzune hau barruan nuela, oraindik nik uste dut pixka bat barruan dagoela, eta zentzu honetan euskarak fereka hau eman dit. Zer esan nahi dut, azkenean ailegatu nintzenean erabaki nuen euskaraz ikastea. Claro, Kolombian entzun nuen, eta berehala, bai, asko gustatu zitzaidan, oso berezia iruditu zitzaidan, bai, bere soinua, forma hauek, zarata, ez dakit, niretzat euskara hizkuntza oso berezia da, eta aparte bere historia, ez da marka makala. Eta orduan, bai, ailegatu nintzenetik, neure buruari esan nion, euskaraz ikasi nahi dut. Euskaltegira joan nintzen, oso gogorra izan zen hasieran, prozesua, badakit zer den, baina hala ere, lehen aipatu bezala, berriro egingo nuke, zalantzarik gabe, eta bueno, hola nabil, pixka bat, euskararekin.
Bueno, antzerki gintza, Ander Lipuz, ezotzen duzu, eta, bueno, nola ezotu zenuen, eta nola erabaki zinuten zerbait egitea elkarrekin.
Ander Lipuz erekin, Nafarroako antzerki eskolan topo nintzen. Eta orduan egun batean, ikastaro horretan, bazkaltzera joan ginen. Eta momentu horretan, tristura handia nuen, nik, antzerkiagatik falta egiten zitzaidan. Eta, bueno, nire bizitza kontatu nion, berari, de, jo, eraizu, hemen oso zaila da antzerkia egitea, aparte emakume indigena naiz, kolombiarra naiz, hau ez da nire aberria, eta nabaritzen da gainera, eta, bueno, ez dut aurkitzen talde bat, edo antzerki egiteko, eta orduan ez dakit, zuri izan zu interesatzen historia hau, ze deserria oso gogorra da bizitzeko, migrazioa, eta aparte, bueno, kolonialismori buruz kontatu nion berari, pixka nire historia kontatu nion, eta, bueno, nik uste dut berari interesgarria iruditu zitzaiola. Poliki-poliki hasi ginen prozesuarekin, teksto literario bat idatzi nuen, pixka bat, pues, hori nire bizitzetan, nire bizipenak, bai Euskal Herrian, bai Kolombian, eta orduan tekstu honekin hasi ginen lan egiten. Hasi ginen lan egiten, bai.
Testu literarioa aipatzen duzu,
bai.
Eta nola eman zenuten, edo nork eman du forma testu horri, ba, antzerki testu bat bilakatzeko?
Ba, gero, Amankai Gaztainaga zuzendaria da, eta orduan ohol gainean improvisazio bidez, eszena batzuk, oza, tekstu dramaturgikoa sortu zen, baina gero Inigok eta Mankaik idatzi zuten ja tekstu dramatikoa, eszenaz eszena.
Orduan, hor nolako lan egiteko modua aurkitu zenuen, zuke bazen nuen esperientzia bat Kolombian, ba, bi eskola ezberdin garatu zenituen, edo bi estilo ezberdin, hemen topatu duzuna eta terramarekin, errez aurkitu zara edo moldatu zara edo beste modu bat, antzesteko modu bat aurkitu zu?
Ba, esango nuke prozesu honetan ikasi dut antzesle sortzaile izatea. Ze konturatu naiz lehen antzesle besterik gabe nintzela. Esan nahi dut, olganean amankaik utzi digu beti gure uniberso sortzea. Eta ezkertzen da. Berak beti gure gorputza, gure unibersoa entzun zuen. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela sortzeko. Zentzunetan oso garrantzitsua da niretzat. Ze hau izan zen agian ezberdina. Kolombia beste antzesle mota izan zen, baina hemen prozesu honekin antzesle sortzaile izan naiz. Eta ja bide horretan ibili nahi dut.
Obra hontan? Zure historia pixkat kontatzen da, baina nolako historia kontatu nahi izan duzue, iluna edo umorea ere sartu izan duzue, edo bueno, nolako?
Antzeslana atzerrian lurrak garratz du izena, eta bueno, denetarik badago, umorea badago, bai, umore beltza, edo bueno, umorearen arabera eta bakoitzaren arabera, ez da, umorea oso ezberdina da, baina esango nuke baietz, badago umore bat eta klabe bat, eta antzeslana horrek ardatza ezberdinak ditu. Ardatza nagusia ba izango litzateke emakume bat, sortzaile eta migratzaile, no? Eta zer egiten du hemen Euskal Herrian berak. Beste ardatza izango litzateke nola ez Kolombia eta bere gatazka, bortitza. Beste ardatza adibidez zaintza. Zer esan nahi du, ba, gu emakumei beti tokatzen zaio zaintza egitea. Orduan badago hausnarketa txiki bat gai aurrekin, eta beste ardatza nola ez migrazioa. Ze azkenean, bueno, nik hemengoa naiz eta euskalduna naiz, baina hala ere azkenean beti kanpoko begirada da. Eta begirada hau da zu ezarela hemengoa, zu migratzaile zara. Eta ba, izama hau batzuetan sentitzen dut, enaizela hemengoa. Baina, bueno, azkenean ulertzen dut, haien aurre iritziak, bakoitzak berea, zoritzarrez, arrazakeria asko daude hemen eta leku guztietan, Kolombian baita ere, zoritzarrez. Eta hau da gutxi gora bera antzez lana.
Lan hontan aritzea, bueno, egon zarete eman dituzue manaldi batzuk, jada pila bat, eta zuretzat zer motako esperientzia izan da, hainbeste urte antzerkigintza egin ondoren, eta terapeutikoa izan da, nolabait berriz antzerkian aritzea, eta genera hori ba, zure barneko historiak ere kontatzeko.
Bai, nik uste dut indarra hundriarekin bueltatuko naizela, eta bizipena ederra, zarantzarik gabe, ederra izan da, eta ederra izaten ari da. Berezia, ze azkenean, euskara ez da nire amaizkuntza, oza, gaztelaniaz nire amaizkuntza da. Eta orduan, pues, alde batetik pospozik, oso erronka handia da niretzat, eta beste aldetik, batzuetan, klaro, olganean, euskaraz transmititzea, ba, ez dakit, lortzen dudan, edo ez, baina bueno, empeño handia jartzen dut, jendearekin egoteko eta nire historia kontatzeko. Personajetik, auroratik, personaia da Aurora Mora, oza, egiten dudan personaia Aurora Mora da, bera artista plastikoa da, eta performer. Eta orduan bere instalazioa prestatzen ari da, eta bueno, hortik azten da historia. Eta bueno, niretzat zalantzarik gabe bizipen ederra, jendearekin egon izugarria da, azkenean topaketa da, hau da antzerkia niretzat, no? Ez topaketa undia, eta horretarako da antzerkia alde batetik euskaraz partekatzeko, eta beste aldetik ezagutzeko gure artean. Eta zalantzarik gabe ardatza nagusia kasu honetan euskal kultura da, euskara da. Eta orduan niretzat ederra da, bai.
Etorkizunari begira, no? Beste proiekturik baldituzu?
Ez dakit zere ingo dudan, nik jarraituko dut bakarrik edo ez dakit norekin, baina bai, hau da nire helburua, baina momentuz orain biran zentratuta nabil, eta bueno, gero ja ikusiko dut zere egingo dudan. Baina nire asmoa da jarraitzea eta nola ez euskaraz antzestea, bai.
Bukatzeko, amets bat?
Amets bat, hainbeste amets, askatasuna, udanera ametsat, eta antzerkia, beti. Bai.
Mi esker.
Zuri eskerrik asko.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Askatasuna eta antzerkia, ametsa derrak, mai, laurarenak. Eta hori, hori tarazten dut, hor atzerrian lurra, garratz, Laura Penagos beraz parte hartzen duen antzerki lan hori, bai, parada izanen dugula berriz ikusteko azkainen apriren bian. Eta desiratzen da, diogu, nola ez, antzerki gintzan bazegitzea. Bere pausuak emaiten, ez?
Ara? Bai, biziki untxa da, Iker.
Mi esker, peina din, musikarekin, zer bai, musika hautatu zu?
Ebe, hautatu diat kaskezur, zenta ohartu niz eta ukanditut oharrak ere, beti kanpoko musika ipatzen dugu eta dena, eta egia erran Ruper Pastu zeraik ebendik ertentzian ez dugu untxa ezagutzen munduko musika eta... Baina, ala ere, promozio pixkat egin gurearekin, ez?
Arre,
nola ez?
Nordu gor?
Kaskezur, nafor gura eta berriz aiegatuko gira.
Guazen.
Thank you.
Mendiak, 1976, kaskezurren, azken lana?
Azkena, bai.
Eta bai.
Dura haste bat ateratu dute.
Bikain, bikain.
Hala.
Mi esker, eta... gustatu zeite initz gitarren jokoa.
Eta basua ere.
Eta basua.
Bi basu Imanol.
Eta bai.
Entzuten baduk.
Eta emakizun honen bukatzeko.
Bai.
Esaldi ezerrarekin.
Ezerrarekin, egin, bai, bai, gizu marxoan girela, orduan marxoko gauza bat, eganen diat.
Ah, eta bai.
Martxoa euritxu, miseria petirixantz urbildu.
Erra.
Bai.
Mi esker, baina di.
Hiri, Miker.
Agur bero bat bai. Entzule guziei.
Bai, eta beriziki xantari.
Eta helduen astean berriz elkartuko bai. Girela.
Denak.
Izan untxa.
Ez adioik.
Radio Kultura. Puntu eus.